ทุกชีวิตที่เกิดมาในสังสารวัฏต่างเคยผ่านการเกิดในทุกภพทุกภูมิทั้งชีวิตในระดับสูงระดับกลางและระดับล่างมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือยาจกเข็นใจเพราะชีวิตมีการขึ้นลงไปตามหน้าแห่งบุญและบาปที่ได้ทำเอาไว้ในภพชาตินั้นนั้นถ้าทำบุญมากย่อมได้รับผลที่ดีจะได้เสวยสุขในสุคติภูมิชีวิตจะประสบแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าทำบาปอกุศลไว้มากก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมินี่เป็นวงจรชีวิตของสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเลิกหนีกฎแห่งกรรมไปไม่ได้ดังนั้นเราเกิดมาแล้วต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ต้องเพิ่มพูนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้แก่ตนเองและวิธีที่จะทำความบริสุทธิ์ได้อย่างดีที่สุดคือต้องมันปฏิบัติธรรมจะให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวมันฝึกใจหยุดใจนิ่งบ่อยๆจนเป็นปกตินิสัยแล้วชีวิตของเราจะสำเร็จสมหวังมีแต่ความสุขตลอดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันตสูตรความว่าเอวังมหัตถิกายเอสายะทิทังปุญญสัมปทาตัสมาธีราปสังสันติปันดิตากตะปุญญตังบุญญสัมปทาคนเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้นเป็นใบเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นผู้ทำบุญไว้แลบุญเป็นเหมือนขุมทรัพย์ใหญ่ที่คอยติดตามและบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับผู้เป็นเจ้าของผู้มีบุญมากชีวิตย่อมมีอุปสรรคน้อยตรงข้ามกับผู้มีที่มีบุญน้อยชีวิตย่อมมีอุปสรรคมากแต่ยิ่งเรามีบุญมากเท่าไรหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานก็จะยิ่งสะดวกสบายง่ายได้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นการสั่งสมบุญให้ได้มากๆจะเป็นความจำเป็นพื้นฐานของทุกๆชีวิตแต่น่าเสียดายแต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตที่ถูกต้องคนเหล่านั้นจึงประมาทมัวเมาหวงแหนทรัพย์ไปขนขวายในการนำทานอกุศลไม่ใคร่ครวญถึงผลดีที่เกิดจากการให้ทานดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทวารสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่งความตระหนี่อันเป็นมลทินจะไม่พึงครอบงามจิตของสัตว์เหล่านั้นตาปฏิกะหกผู้รับทานของสัตว์เหล่านั้นมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยังไม่แบ่งคำข้าจากที่ตัวเองรับประทานแล้วก็จะไม่พึงบริโภคดูกรภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลในการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่ให้แล้วจึงบริโภคอันหนึ่งความตระหนี่อันเป็นมลทินยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นการทำทานนั้นเป็นเบื้องต้นในการสั่งสมบุญทุกอย่างที่ทำให้การรักษาศีลหรือเจริญสมาธิภาวนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและเป็นการสั่งสมบุญที่ง่ายที่สุดเมื่อเราได้ให้ทานแล้วแม้ไม่หวังสิ่งของต่างๆเป็นเครื่องตอบแทนก็ตามแต่ทุกครั้งที่ให้ไปย่อมจะบังเกิดเป็นบุญสะสมอยู่ในใจซึ่งบุญนี้จะมีอานุภาพไปดึงดูดสิ่งดีๆมาให้แก่เราเปรียบเสมือนน้ำตาเป็นที่ดึงดูดมดแมลงหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสีสวยเกสรมีน้ำหวานย่อมดึงดูดหมู่พมรผีเสื้อให้มาดูดกินโดยเฉพาะเมื่อละโลกไปแล้วสิ่งที่ตามติดเราไปได้และคอยอำนวยผลให้เราประสบความสุขในปรโลกมีเพียงบุญเท่านั้น เหมือนดังตัวอย่างเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผู้ได้เสวยสมบัติทิพย์แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้ทำทานหรือสั่งสมบุญเป็นอาจินทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่เพราะทำบุญถูกเนื้อนาบุญและทำด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงทำไม่ได้ทิพยสมบัติอันโอฬารในสวรรค์เรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะสมัยพุทธกาลพระผู้เป็นพระเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งอยู่ในอุตรมธุรานครนางกำลังจะสิ้นอายุไขหากเธอตายตอนนั้นต้องไปเกิดในอบายภูมิเพราะว่าตลอดชีวิตต้องฆ่าสัตว์มาทำอาหารแต่ความที่ตนเป็นคนจนจึงไม่มีโอกาสได้ไปวัดฟังธรรมไม่เคยสมาทานศีลไม่เคยได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้เลยจิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองเช้าตรู่วันหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกยินนั้นก็ได้เข้าไปในข่ายพระญาณของพระองค์หากพระองค์เสด็จไปโปรดเธอเธอพอจะมีโอกาสได้รอดพ้นจากอบายภูมิครั้นตรวจดูได้ญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ต่อไปก็ทรงทราบว่าเธอเคยอธิษฐานจิตให้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเมตตาพระองค์จึงเสด็จไปมธุรานครตามลำพังทรงครองจีวรถือบาตรเสด็จไปบิณฑบาตนอกพระนครสมัยนั้นหญิงสาวได้จัดแจงอาหารไว้ในเรือนเสร็จแล้วเก็บเอาไว้เพื่อรอคอยพ่อแม่มารับประทานพร้อมกันจากนั้นก็ถือหม้อน้ำเดินไปท่าน้ำขณะกำลังหิ้วหม้อน้ำกลับบ้านนั้นก็พบพระบรมศาสดาระหว่างทางเพียงได้พบเห็นความรู้สึกปีติขนลุกได้แผ่ไปทั่วสารพางกายทำให้เกิดความเลื่อมใสได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงได้บิณฑบาตแล้วหรือยังเจ้าคะเมื่อพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่ากำลังจะได้เธอจึงวางหม้อน้ำลงถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะขอถวายบิณฑบาตโปรดทรงเมตตาเป็นเนื้อนาบุญรับอาหารบิณฑบาตจากข้าพระองค์ได้เถิดเจ้าค่ะเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงรับนิมนต์ก็รีบลุกขึ้นเดินล่วงหน้าไปก่อนได้ปูลาดอาสนะเตรียมต้อนรับพระผู้มีพระเจ้าเสด็จตามหลังมาได้เข้าไปในบ้านของเธอและประทับนั่งบนอาสนะที่เธอปูถวายเธอได้น้อมนำอาหารที่จัดแจงไว้เพื่อพ่อแม่เขาไปถวายด้วยจิตที่เลื่อมใสพระผู้มีพระเจ้าทรงรับไปถวายเสร็จแล้วทรงทำอนุโมทนาแก่เธอแล้วก็เสด็จหลีกไปเธอฟังอนุโมทนาแล้วรู้สึกปีติในบุญเป็นอย่างมากแต่เจริญพุทธานุสติมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ด้วยมหาปีติยืนนมัสการลาจนพระพุทธองค์เสด็จรับสายตาไปพอล่วงไปสองสามวันเท่านั้นเธอถูกโรคลมเสียดแทงทุกทรมานทั้งคืนเมื่อทนไม่ไหวจึงถึงแก่ความตายแต่ด้วยบุญที่ได้ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงมีเทพอับสรประมาณ1,000เป็นบริวารนอกจากนี้หลวงพ่อยังมีตัวอย่างมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังอีกเรื่องนึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าสงสารและเศร้าสลดแต่เมื่อเห็นผลบุญที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเกิดความปลื้มปิติทีเดียวเรื่องก็มีอยู่ว่าในกรุงราชคฤห์มีหญิงสาวคนหนึ่งได้ไปเป็นสะใภ้ในตระกูลที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาเช้าตรู่วันหนึ่งนางทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูบ้านอยู่ตามลำพังเห็นพระเถระรูปหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อบิณฑบาตก็เกิดจิตเลื่อมใสในความสงบสำรวมของท่านเชื่อมั่นว่าพระคุณเจ้ารูปนี้จะต้องเป็นพระที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม และคุณวิเศษเป็นแน่ในจากนางไม่มีอาหารใส่บาตรเหลือไปเห็นแต่ท่อนอ้อยท่อนหนึ่งจึงรีบผ่าอ้อยและนำไปถวายพอตอนสายแม่สามีกลับจากนอกบ้านแล้วได้ถามถึงอ้อยท่อนนั้นนางยังบอกว่าดิฉันได้ถวายแก่ภิกษุไปแล้วเพียงได้ยินคำว่าถวายพระเท่านั้นแหละแม่สามีก็ขัดเคืองขึ้นมาทันทีได้ด่าบริพาสนางว่าเธอได้ฉันไม่ใช่ของท่อนอ้อยนั่นกันแน่ทำไมเอาไปถวายพระด้วยความโมโหสุดขีดจึงคว้าตังที่อยู่ข้างๆฟาดศีรษะนางอย่างแรงจนนางถึงแก่ความตายเมื่อตายลงนางก็ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาเรียบพร้อมไปด้วยเทพนารีที่คอยรับใช้ในความร่าเริงบันเทิงใจมีผิวพรรณเปล่งปลั่งมียศมีเดชสว่างไสวไพโรจน์ทั่วเทวโลกประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพย์ที่หอมหวนอยู่ตลอดเวลาได้เสวยบรรยากาศมาคุณเป็นทิพย์ทุกอย่างเห็นไหมเจ้าว่าชีวิตของเรานั้นจะถูกชิงช่วงและช่วงชิงระหว่างความเป็นและความตายอยู่เสมอชิงช่วงและช่วงชิงระหว่างบุญและบาปกุศลและกุศลเพราะฉะนั้นโอกาสในการสั่งสมบุญมาถึงแล้วอย่าได้ลังเลใจอย่ามัวมีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขอย่ารีบใช้สิทธินั้นก่อนที่จะหมดสิทธิ์จะได้กลัวบุญกันเลยนะจ๊ะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขตอนนั้นให้ใช้วันเวลาที่มีอย่างจำกัดนี้ชิงช่วงในการสั่งสมบุญทุกอย่างก่อนจะถูกความตายมาช่วงชิงถ้าเราเดินทางไปสู่ปรโลกมาถึงเวลานั้นเราจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์กันท่วนหน้านะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย